երեկո ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այսօրվա թողարկման հիմնական թեմաներն են. Խիստ անձնական բնույթի տեսանյութը հրապարակվել պնդմամբ, որ մայրաթորի դիվանապետին է վերաբերում։ Արշակ Սրբազանն արձագանքել է արհամարանքով և քմծիծաղով։ Իրավապաշտպանը անձնական կյանքի անզեռնմխելիության խախտումը ապօրինություն է որակում, որը ազգային անվտանգության հետ կապված հարցեր է առաջ բերում։
Իսկ միգուցե այն երկրների հատուկ ծառայություններն են դա արել, որոնք որ հետաքրքրված են, որ մեր եկեղեցին կազմակերպվի։
Նոր մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։
Ինքև թե ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչ արել։
Ձմեռային զորակոչից սկսած ժամկետային ծառայությունը 1.5 տարի դարձնելու մտադրությունը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը բացատրել է պրոֆեսիոնալ բանակի թվակազմը ավելացնելու մղումով։ Ընդդիմադիրները չեն հավատում։
Իրենք տակտրեցին հունվարից, որպեսզի միջև խորհրդարանական ընտրությունները։
Այս եւ այլ թեմաներ, ինչպես նաեւ Ազատության տաղավարում տեղի ունեցած բանավեճն ու շաբաթվա ամփոփումը, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ սկսենք վերջին սկանդալից։ Եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներին քննադատած եւ կարգալույծ արված Տեր Արամի սպասվող պատարագի նախորեին, որին մասնակցելու մասին հայտնել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հերթական սկանդալն է պայթել գաղտնի նկարահանված խիստ ինտիմ բնույթի մի տեսանյութի արտահոսքից հետո։ Դրա կենտրոնում եւս մեկ բարձրաստիճան հոգևորական է, ում վարչապետ Փաշինյանը հիշատակել է իր ելույթներում։ Հայտնի չէ արդյոք տեսագրությունն իրական է թե ոչ, բայց Մայրաթոռ Էջմիածնի, Սրբ Էջմիածնի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Չատրյանը հորինվածքներին ի պատասխան վերնագրված գրառման մեջ անպատշաճ բովանդակությամբ տեսանյութերն իր և իր ընտանիքի հետ կապելու փորձերին արձագանքել է մեջբերեմ արհամարանքով և քմծիծաղով։ Իսկ իրավապաշտպանները մտահոգված են, սա ծրագրված գործողությունը եկեղեցու դեմ անձնական և ընտանեկան կյանքի անզեռնմխելիության կոպտագույն խախտում և բազմաթիվ հարցեր է առաջ բերում, թե ովքեր և ինչպես են այդ տեսանյութը հայթայթել, ինչ նպատակով են այժմ շրջանառում։
Իշխանության ու Մայրաթորի վերնախավի միջև հակամարտությունը հասավ անկողին ու լողարան։ Գիշերը մի նորահայտ Telegram-յան ալիքում հրապարակվել են խիստ անձնական բնույթի տեսանյութեր, կից գրառմամբ, թե այդտեղ Մայրաթորի դիվանապետն է։
Յուրաքանչյուրի տուն են մտել, հասկանում եք, անկողին են մտել։ Սա ամենաստոր քայլն է եւ բավական չի իրանց, որ իրանք մտել են ինչ-որ մեկի տուն։ Իրենք նաեւ շարունակականություն են ապահովում, իրենք տարածում են այդ տեղեկատվությունը։ Այս մարդկանց տարածողներին, ջատագովներին, չկասեցնողներին, դատախազության չդիմողներին, ջատագով չդիմողներին, ու են մնացածը, հա, բոլորին, ովքեր չեն դատապարտի այս պրոցեսը, իրենք իսկապես լրջագույն խնդիր ունեն, թե բարոյականության հետ, թե օրենքների հետ։
Առերևույթ հանցագործություն է Սրբազանի անձնական կյանքի գաղտնիության կոպիտ խախտում։ Կեսօրից հետո իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ուղարկեց դատախազություն։ Հայտնի չէ ինտիմ տեսանյութի տարածումից ավելի քան կեսօր անց իրավապահները վարույթ նախաձեռնել են, թե ոչ։ Դատախազությունը անպատասխան թողեց զանգերը։ Քնչական կոմիտեից գրավոր հարցում խնդրեցին, այն ուղարկել ենք։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը ոչ մի ակնկալիք չունի, թե բացահայտվելու են քաղաքացու անձնական տարածումը, ապօրինի գաղտնի նկարահանում իրականացնողներն ու տարածողները։
Մենք չունենք արդարադատության համակարգ, անգամ եթե մեր սիրելի Դանիել Հովհաննիսյանը նամակ գրի, գրություն գրի ու ինչ-որ քրեական գործ հարուցվի, ես համոզված եմ ավելի քան, ինչպես նախկին դեպքերում, դա որևէ արդյունքի չի հասնելու։
Տեսանյութերին զուգահեռ իշխանական լրատվամիջոցները տեղեկատվություն էին տարածում, թե Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը կաթողիկոսից հրաժարական է պահանջել, պատճառաբանելով, թե լավ է ինքնակամ հեռանա, քանի դեռ հոգևոր վերնախավից մյուսների ուխտազանցության մասին չեն բարձրաձայնում։ Սոցցանցային հարթակում ակտիվ իշխանականների եզրահանգումն այն է, թե այդ տեսանյութերի աղբյուրը հենց Մայրաթորն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը նույնն է ակնարկում.
Կներեք, պարոնայք, բայց զզվեցրիք, ձեր սեռական կյանքն ու դրանից բխող կոմպրոմատները, դրանցով իրար դեմ պատերազմները վերցրեք ու հեռացեք եկեղեցուց, կրակը չենք ընկել, ամոթ է։
Շահագրգի Ռանձանց հրապարակավ հողում եմ իմ արհամարանքն ու քմծիծաղը։ Տեղի ունեցածին այսպես է արձագանքել Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոսը։
Տեղեկացավ, որ համացանցով տարածվում են անպատշաճ բովանդակությամբ ինչ-որ տեսանյութեր, դրանք փորձելով կապել իմ և ընտանիքիս հետ։ Դրան զուգահեռ էլ իրեն լրատվամիջոց համարող մի զրպարտչամիջոց երկնել է, իբրև թե ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարական ներկայացնելու պահանջ եմ ներկայացրել։ Իշխող տխրահրչակ ղեկավարի օգտագործած բառապաշարի ու նախասիրությունների համատեքստում շատ բնական եմ համարում, որ իրեն սպասարկող լրատվամիջոցները այլ ընտրություն չունեն, քան տարածելու երկրի հակառակ կողմը վերնագրված պղծապատումին չզիջող այլասերություններ ու զրպարտություններ։
Լուրջ դեմքով չեմ կարող լծվել հորինվածքների ու զրպարտությունների հերքմանը, գրում է Արշակ արքեպիսկոպոսը։ Վստահ, որ այս ամենը վարչապետի իր բարերով հակաօրինական ուղղորդումն է։
Եկեղեցին տկարացնելու, եկեղեցականներին վարկաբեկելու, հանրությանը պարակտելու, մարդկան ծահաբեկելու իշխանության հայտնի գործելավոճը համոզված եմ որևէ արդյունք չի ունենալու։ Խնայեք ձեր էներգիան, պարոնայք և տիկնայք, այն ձեզ պետք է լինելու պատասխանատվության ժամին, երբ ամբողջապես կբացահայտվեն ձեր երեսների հակառակ կողմերը։
Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ էր անոնսել այն, ինչ այժմ հրապարակվել է, հիշեցնում է իրավապաշտպան Կարապետյանցը։
Ամիսներ առաջ վարչապետը իր գրառումների մեջ սրբազանների անուն էր տալի և ինչ-որ բարեկամական կապ ունեցող կնոջ հետ ինչ-որ գրառումներ էր կատարում և սրան հետևում են հրապարակումները, ակնհայտ է, չէ՞, բահոչեր մտածածին ինչ-որ բան հորինել վարչապետը։ Պարզ է, որ սա բավականին երկար պրոցես է եղել, որ գրառման պահին արդեն տիրապետում էր այս տեղեկատվությանը, գիտեր, որ չակերտավոր անհրաժեշտ պահին կարող են նաև ապացույցներ ներկայացնել, ասում էր, նաև պարնում էր, ասում էր, պետք լինի կհրապարակենք, պետք եղավ ու հրապարակեցին, դե պարզ է, որ ինքը իրան որ թողեին վարչապետին, երևի թե ինքը իր այգից կհրապարակեր սա։
Իսկ որ երկրի հատուկ ծառայություններն են իրականացրել այս գաղտնի նկարահանումը, հարց ունի իրավապաշտպանը։
Իսկ միգուցե ոչ հայկականներն են արել, իսկ միգուցե այն երկրների հատուկ ծառայություններն են դա արել, որոնք որ հետաքրքրված են, որ մեր եկեղեցին կազմակերպվի, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ որպես այլ երկրների մեծ երկրպագու ու իրեն շահերը Հայաստանում առաջ տանող վերընտրվի, իսկ միգուցե իրանք են արել։ Այդ դեպքում ես հարց ունեմ մեր իրավապահ մարմիններին ու մեր հատուկ ծառայություններին, բա դուք ինչով եք զբաղված եղել։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածել տեսանյութերի հրապարակումից շամեր անց, ընդհանուր տեքստ է ընդհանրական նախադասություններով։ Անահիտ Մանասյանը անթույլատրելի է համարում մասնավոր կյանքի, անձեռնմխելիության ու անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքների համատարած խախտումները ու դրանք կանխարգելելու ուղղությամբ բավարար քայլերի բացակայությունը մեջբերում։
Պաշտպանը պահանջում է իրավասու պետական մարմիններից պատշաճ քննության առարկա դարձնել մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության և անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքների խախտման դեպքերը։
Վաղը Հովանավանքում պատարագի է պատրաստվում Մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի կողմից կարգալույց հրճակված Տեր Արամ Քահանան։ Հանձնախմբի անդամ է նաև Արշակ արքեպիսկոպոսը։ Պատարագին մասնակցելու է վարչապետը, մեկ շաբաթ է Վանքի տարածքում ու Օհանավան գյուղում մեծ պատրաստություն է։ Մայրաթորը իրավապահներին էր դիմել մեջբերում Ստեփան Ասատրյանի ներխուժումը Հովանավանք դադարեցնելու պահանջով, սրան որևէ քայլ չի հետևել։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարեց, Հովանավանքն է իր Քևոր կյանքի տեղը, Կարքալույց Քահանան իր հովիվը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, այս անգամ իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչի հոդվածով։ Ենթադրվում է, որ սա վերաբերում է Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի այն տեսակետին, թե Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ մի դաշինքում լինի։ Նրա այս խոսքերը վարչապետ Փաշինյանը համարել էր Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն և ազգային ժողովի ամբյոնից ասել, թե նման տեսակետ ունեցողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային և քաղաքական դաշտից։ Ընդամենը 6 ամիս պաշտոնավարող Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվեց և կալանավորվեց այս շաբաթվա սկզբին, նրան կաշարքի մեղադրանք առաջադրվեց։ Փաստացի Վարդան Ղուկասյանը արդեն մեղադրյալ է 3 գործով, առաջինն էլ փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածներով է։
Այս նոր հանրային քրեական հետապնդման որոշումը առնչվում է նոր քրեական գործի բարույթին, որը պարզ չէ եթե նախաձեռնվել, բայց հավանաբար սեպտեմբերի մեջ է նախաձեռնվել, և այս նոր բարույթով պարոն Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, թեև թե այո, նա հրապարակային կոչ է արել, և որով իբրև թե ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչ արել, և այդ կոչ արվել է հրապարակային, կոչը իբրև թե նա արել է սեպտեմբերի արդեն թե սեպտեմբերի 16-ին Երևան քաղաքի այս քաղաքում գտնվող հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ լրագրողների հարցերին պատասխանելու ժամանակ եւ նաեւ այնուհետ ինչ որ մեկ այլ օր էլ հանդես եկել սեպտեմբերի 23-ին արդիք հրապարակել եւ այդ կարծիքը այսօրվա այս գործող իշխանությունը գնահատել է որպես քրոնեմ հետապնդերի արար։
Այսինքն հասկը վերաբերում է հա Ռուսաստանի հետ մի
հարցը Ռուսաստանի չէ կարծիքին է վերաբերում։ Նույնիսկ այստեղից պարզ չէ ինչի մասին է խոսքը, որ միության մասին է, ինչ որ միության մասին է խոսքը, որ հրապարակել է, այսինքն դու կարող ես այդ կարծիքները նաև ինքներդ դիտել։
Նոր առաջադրված վարույթի հետ կապված պարոն Ղուկասյանի դիրքորոշումը ինչպիսին էր։
Ինչպիսին, որ ես նոր դիրքորոշում հայտնեցի։ Այսինքն կարկատում են էլ ինչ որ մի բան, որը չի կարող լինել։ Սա հիմնարար իրավունքների խախտում է։ Կարծիք արտահայտել, որի համար հետապնդել, որը չի ունեցել ոչ մի բռնության փաղադրատար, եւ ուղղակի կարծիք է եղել։ Այսինքն, այսի ինքնիշխանության, չգիտեմ, այս հոդվածը ոնց կարելի է այսպես մեկնաբանել։
Ձմեռային զորակոչից սկսած ժամկետային ծառայությունը 1.5 տարի դարձնելու մտադրությունը պաշտպանության նախարար Սրուն Պապիկյանը բացատրել է պրոֆեսիոնալ բանակի թվակազմը ավելացնելու մղումով, բայց ընդդիմադիրներին այս բացատրությունները համոզիչ չեն թվում։ Այն, որ այստեղ նախընտրական դրամաբանությունն է աշխատում ըստ ընդդիմադիրների պարզե դառնում շտապողականությունից զորակոչի ժամկետը կրճատել ընտրություններից առաջ։
Ես մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում առիթ ունեցա խոսելու սրա մասին։ Նախ բանակը 1.5 տարի դարձնելու որոշումը այսօր չի ընդունվել։
Ձեր նախընտրական ծրագրում։
Այո, դա մեր նախընտրական ծրագրում է արկա, այնուհետև մենք մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ ենք ունեցել, դա Հայաստանի Հանրապետության բանակի կերպափոխման հայեցակարգն է, որտեղ նույնպես արձանագրված է այս ամենը, եւ իհարկե դա պիտի տեղի ունենար մեր հնգամյա ցիկլի ընթացքում։ Հիմա մենք մտածել ենք դրա փակման ավարտին, բնականաբար պիտի կատարենք մեր կառավարության ծրագիրը եւ խոստումը։ Ու դա վերածել այսօր նախընտրական քարոզարշավի, մենք նման մտադրություն բնականաբար չունենք, այլ կատարում ենք մեր պարտավորությունները, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ մենք չենք պատրաստվում պաշտպանվել ու ասել, գիտեք, մեր կատարած քայլը որևէ կապ չունի մեր հանրության առաջ մեզ տանձնած պատասխանատվությունների հետ։ Իհարկե մենք պիտի անենք այն, ինչ խոստացել ենք, ու եթե դա մեր հանրության համար դրական քայլ է, հանրության կողմից ընդունված քայլ է, ինչու պիտի մենք հրաժարվենք դրանից։
Ազդեցությունը բանակի վրա։
Բանակի վրա ազդեցությունը չկա, քայլ որ ազդեցություն չունենա։ Բայց սրա ազդեցությունը մենք դիտարկում ենք դրական քողի ներքո, որովհետև նախ անհրաժեշտ է, որպեսզի բանակը հասարակության համար լինի ընկալելի, ցանկալի եւ կալանավայրի չվերածվի։ Սա գրավչության համար առաջին հերթին, եւ երկրորդը մեր ծրագրի մեկ այլ մաս է կազմում, որ մենք պետք է ուժեղացնենք պրոֆեսիոնալ հատվածը, այսինքն ավելացնենք պայմանագրային պրոֆեսիոնալների թիվը ի հաշիվ ժամկետային զինծառայության կրճատման։ Հայաստանի բանակի հիմքը պետք է լինեն պրոֆեսիոնալները, պայմանագրային զինծառայողները։
Զինված ուժերը, որպես իր կառուցվածքով եւ ռեսուրսներով Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծաթիվ բոլորտերից մեկն են, եւ այստեղ ցանկացած արմատական փոփոխություն ենթադրում է լայնածավալ ուսումնասիրություններ, եղած իրավիճակի ախտաճանաչում, ապագայի ակնկալիքներ, որը ամբողջական վերլուծության ուսումնասիրության վրա է, եւ այդ առումով որևէ կերպ վստահելի չի պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը կտկտուր ձևակերպումներով, որի օրինակներից մեկը 3 հարյուրին պաշտպանության նախարարի հարցազրույցն էր։ Դրա համար վառ օրինակը կարող եմ ասել, սեպտեմբեր 11-ին հարցում եմ ուղարկել պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով տրամադրել այն բոլոր վերլուծությունները, հաստական թվային եւ այլը, որի հիման վրա եզրահանգել են ծառայությունը դարձել 1.5 տարի։ 1.5 ամիս պաշտպանության նախարարությունը որևէ բառ չի պատասխանելից, խախտելով օրենքը, եւ միայն 3 օր առաջ պաշտպանության հանձնաժողովում այդ մասին բարձրաձայնելուց հետո կես էջանոց մի գրություն են ուղարկելին, որը ուղղակի խայտառակությունը չի կարող այդպիսի արմատական բարեփոխման համար ինք հանդիսանալ պաշտպանության նախարարության նամակում նշած երկու թիվ, մեկը, որը գաղտնի ակագրմամբ ուղարկվել է ինձ, երբ Սուրեն Պապիկյանը տարօրինակորեն այդ թիվը հրապարակում է հանրայինի եթերում, եթե գաղտնի ինչպես է հրապարակում, իդեպ այդ երկու թվերի մեջ հայրենաց պաշտպանին ինձ ուղարկվածի և իր հրապարակյալացի մեջ կա նաև որոշակի տարբերություն։ Եվ երկրորդ է, հերթական անգամ պաշտպանության նախարարության հպարտության հպարտությունը ատեստացիայի հիման վրա իբր թվակազմի փոփոխություն եղել, որը ևս չի դիմանում քննադատությանը։ Այսինքն նման արմատական կարևոր փոփոխությունը չի կատարվել որևէ ամբողջական ուսումնասիրության, եւ պատահական չի, որ երբ հարցնում ես, թե ինչի հիման վրա, ասում է 21 թվական, 26 թվականի կառավարության ծրագրերի, որը իրականում մեկ բան է, Նիկոլ Փաշինյանի հիմա արդեն 26 թվականի համար նախագծական խոստումներն են, եւ քվե մուրալը քաղաքացիներին խափելը, բայց
նախընտրական տրամաբանությամբ են ընդդիմադիրները բացատրում նաև կառավարության մեկ այլ նախաձեռնություն՝ պետական պարտքը նվազեցնել հաշվարկների փոփոխության միջոցով։ Կառավարությունը մտադիր է պետական պարտքը հաշվելիս դուրս թողնել կենտրոնական բանկի ունեցած ավելի քան 500 միլիոն դոլարի պարտքը։ Կառավարությունից բացատրում են, սա միջազգային ֆինանսական կառույցների համար ավելի ընդունելի բանաձև է, բայց ուշագրավ է, որ առյութի միջազգային հիմնադրամը տևական ժամանակ է ինչ խնդիր է համարում կենտրոնական բանկի պարտքը ընդհանուրի մեջ հաշվելը, սակայն փոփոխությունները կառավարությունը նախաձեռնել է ընտրություններից ամիսներ առաջ։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարությունը Հայաստանի պետական պարտքը շեշտակի ավելի քան 5 միլիարդ դոլարով կրճատելու գործընթաց է նախաձեռնել, սակայն ոչ թե եղած պարտավորությունները մարելու, այլ օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով։ Մասնավորապես առաջարկում են պետական պարտքի կառուցվածքից պարզապես հեռացնել կենտրոնական բանկի այս պահին 522 միլիոն դոլար կազմող պարտավորությունները, ինչի հաշվին Հայաստանի պետական պարտքի մասին խոսելիս պաշտոնյաները կկարողանան այս պահի տվյալներով 14 միլիարդ դոլարի պարտքը 3.7%-ով ավելի ցածր ներկայացնել։ Առաջարկվող փոփոխություններից հետո, սակայն, գլխավոր դրամատան պարտավորությունները չեն անհետանա։ Իսկ ում է պարտ կենտրոնական բանկը, 522-ից 65 միլիոն դոլարը հենց կառավարության երաշխավորությամբ գլխավոր դրամատանը տրամադրված արտաքին վարկերն են։ Այսինքն, եթե կառույցը դրանք չմարի, այդ բեռը կմնա գործադիրի ուսերին։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնական բանկի պարտավորությունների առյուծի բաժինը 54%-ը Գերմանիայի պետական KfW բանկից վերցրած վարկերն են, հաջորդ խոշոր վարկատուն Եվրոպական ներդրումային բանկն է, մոտ 10% մասնաբաժիներ վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկն ունի։ Գործադիրը հիմնավորում է, օրենքը պետք է փոխել, քանի որ մեջբերեմ ոլորտի կարգավորումները ներկա իրողություններին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտություն կա։ Հայտարարում են, պետք է քայլեն ժամանակին համահունչ, պնդում են, ամբողջ աշխարհում կենտրոնական բանկի պարտավորությունները պետական պարտքի մաս չեն համարվում, առաջարկում են նաև չներառել կառավարությունը ցանտված երաշխիքները։ Անցած շաբաթ խորհրդարանի հանձնաժողովի նիստին առաջարկ կներկայացրած ֆինանսների փոխնախարար Ավակ Ավանասյանը հայտարարեց, թե սա արվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հորդորներին համաձայն։
Եվ մենք ունենք նախապայման Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինենք մեր միջազգային ներդրողների եւ միջազգային պարտատոմսեր ձեռք բերող կազմակերպությունների համար համապատասխան փոփոխությունը իրականացնել։
Ինչու են տարանջատում կենտրոնական բանկի պարտավորությունները պետական պարտքից, հետաքրքրվեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը։
Ես իրոք չեմ հասկանում կենտրոնական բանկը ինչի առանձնացում, որովհետև ինքը Հայաստանի համար, Հայաստանի, լավ, անունից չասեմ, անունը վերջ-վերջո կենտրոնական բանկ կառավարությունը առանձնացված թղթի վրա գոնը։ Հիմա կգա մեր կորակարգի վերջի կետը, կտեսնենք թուղթը ինչքանով է տարբերվում իրականությունից։ Բայց դա անում ենք, փոխարենը վերցնում ենք համանքային պարտքը, դա մտցնում պետական պարտքի մեջ, ես դա ինձ հիշեցնում 20 տարի առաջ կոնսոլիդացված բյուջեի գաղափարը, երբ համանքային բյուջեները մտցնում ենք պետական բյուջեի մեջ, հետո հասկացանք, որ դա այդքան էլ ճիշտ չի, Եվ դա հանեցինք։
Այս պահին Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից համանված պետական ֆինանսների մասի վիճակագրությունը հենց է ասում։ Մենք խախտմամբ էինք հրապարակում, ինչը անընդհատ հարցեր էր առաջացնում, օրինակ Եվրոբոնդերի թողարկման ժամանակ ամեն անգամ մեզ ասում էին՝ մի հատ բացասկը ցույց ենք տալի կենտրոնական բանկի մեջ, ասում էին՝ «Խիա կենտրոնական բանկի մեջ, կարող է անկախ չի»։
Իսկ ինչու է կառավարությունն այս թեմային միայն հիմա անդրադառնում ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ պետական պարտքի մեծացումը իշխանությունների հասցեին հիմնական քննադատություններից է։ Գործադիրի ներկայացրած հիմնավորումներում այս հարցի պատասխանը չգտանք։ Փոխարենը օրինակ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության պարտքի վերաբերյալ զեկույցում հեշտությամբ գտան կառավարության տված երաշխիքների հատվածը։ Կենտրոնական բանկի պարտավորությունները թեև հիշատակված չեն, սակայն Բաքվի երաշխավորությամբ վերցված պարտքը մանրամասն նկարագրված է։ Այն վերջին տվյալներով 5.4 միլիարդ դոլար է կազմում։ Երաշխիքների մասին բաժին գտանք նաև Թուրքիայի ֆինանսների նախարարության կայքում։ Կառավարության ներկայացրած նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։
Ինչով առանձնացավ այս շաբաթը իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանն ամփոփել է Հայաստանի անզարգացումները։
Բուրն իրադարձություններով հարուստ շաբաթվա ոչ պակաս բուրըն մեկնարկը տրվեց երկու շաբթի վաղ առավոտյան Գյումրիում, երբ ոստիկանական ուժերը մուտ գործեցին քաղաքապետարան, փորձելով ձերբակալել ընդամենը կես տարի առաջ ընտրված ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Աղուկասյանին։ Քաղաքապետարանի ներսում և դրսում ավելի քան 6 ժամ շարունակված դիմակայությունից հետո միայն ոստիկաններին հաջողվեց Ղուկասյանին տեղափոխել Երևան, հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Այն որ քաղաքապետին դուրս բերեցին իր ղեկավարած հիմնարկի հետնամուտքից, այն էլ վազքով ճանապարհին մի քանի դուռ ու լուսամուտ կոտրելով, խոսում էր այն մասին, որ ոստիկաններն այնքան էլ վստահ չէին, որ քաղաքապետարանի մոտ հավաքված հարյուրավոր գյումրեցիներին չի հաջողվի Վարդան Ղուկասյանին ուժով ազատ արձակել։ Սխալ կլիներ սակայն պնդել, որ Վարդան Աղուկասյանի համար ձերբակալությունը մեծ անակնկալ էր, այն որ ամեն ինչ դրան է գնում պարզ դարձավ դեռ հոկտեմբերի սկզբին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից գրեթե բաց տեքստով հասկացրեց, թե ինչ ճակատագրի է արժանանալու Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական և հանրային դաշտից, ինչպես քաղաքական մեթոդներով և բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառելի ժողովրդավարական երկրում, և ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Դա տեղի ունեցավ հոկտեմբերի լույս 22-ի գիշերը, երբ հակակոռուպցիոն դատարանը կաշառք ստանալու մեջ կասկածվող Գյումրիի քաղաքապետի համար որպես խափանման միջոց ընտրեց երկամսյա կալանքը, նաև կասեցրեց Ղուկասյանի լիազորությունները։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ղուկասյանին ներկայացված մեղադրանքի հիմքում դրոնով արված մի գաղտնալսում է, այն որ իրեն հաստատ գաղտնալսում են, Ղուկասյանը եւս վստահ էր պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ ռոպեներից։
Այստեղ եկան մի ամերիկան սյուրջոկներով, բաներ մեզ նայում են, տղաներ, տղաներ։
Այսպիսով կարելի է արձանագրել, ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում որոշակիորեն չեզոքացվեցին քաղաքացիական պայմանագրի 2025 թվականին երկու ամենածանր ընտրական պարտությունների չակերտավոր մեղավորները, գյումրեցիներից ոմանքի դեպ հակված չէին դա զուգադիպություն համարել։
Ինչ ղեկավար փարակյարում սպանեցին, լեննականում բռնեցին, այդ կան են դրված ներկա, մեր դերբուսներին այդ վատ պարտը։
Իլհամ Ալիևը, սակայն, այս շաբաթ համեմատաբար խաղաղասեր տրամադրության մեջ էր Ղազախստան կատարած այցի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահը ընդամենը մեկ անգամ կիրառեց Զանգեզուրի միջանցք բառակապակցությունը, փոխարենը հայտարարելով, որ Ադրբեջանը վերացնում է իր տարածքով Հայաստան ապրանքների տարածման արգելքը։
Ադրբեջան սնյալ все ограничения на транзит грузов в Армению.
Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարածման արգելքը։ Առաջին տարածիկ բերը կլինի Հայաստան առաքվող ղազախական ցորենի խմբականակը։ Այս փաստը վկայում է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղությունն արդեն ոչ թե թղթի վրա է, այլ գործնականում։
Мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике.
Ճիշտ է, արագորեն պարզվեց, որ ամբարգոյի վերացումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղղակի ցամաքային կապի հաստատում չի նշանակում։ Պարզապես մի տարանցիկ երկրին Ռուսաստանին փոխարինելու է գալիս մեկ ուրիշ Ադրբեջանը։
Լավ, որ այսքան ասվեց, սա էլ ասեմ, շուտով ակտա ու Բաքու, այնուհետև ադրբեջանական ու վրացական երկաթգծով Հայաստան կմտնի ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը։ Խաղաղությունը հաստատված է։
Պատմությունը լավ իմացողներին, սակայն էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի ցորենային լավատեսությունն առանձնապես չէր տպավորել։ Կարպիս Փաշոյան, պատմաբան, լրագրող։
1453 թվականի մայիսի 29-ին Օսմանները Մեհմեդ II Ֆաթիհի գլխավորությամբ գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը։ Այս իրադարձությունից անմիջապես հետո Եգիպտոսից դեպի Կոստանդնուպոլիս շարժվեցին հավերը։ 642 թվականին արաբների կողմից Եգիպտոսի նվաճումից ի վեր Բյուզանդիայի մայրաքաղաքը այնտեղից հացահատիկ չէր ստացել։ 800 տարի անց խաղաղություն էր հաստատվել, Բյուզանդիան այլևս չկար։
Ծովազուրկ Հայաստան ոչ միայն ցորենն, այլև մյուս բոլոր կենսական նշանակության ապրանքները հասնում են կամ երկաթուղով, կամ բեռնատարներով։ Բեռնատարների, ավելի ճիշտ բեռնատարների վարորդների հետ կապված խնդիրները, սակայն, այս շաբաթ շարունակում էին խորանալ։
Մի ժամում կարան 4-5 օրտու դեպորտանան։
Տարին փակել են 3 օր, հետո 5 տար դեպորտանալը, ասել են հետեսնում Հայաստան։
Դու 10 դեպորտից ապրես, 8-ը հայ են։
Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքով արտաքսվող հայ վարորդների թիվն այս շաբաթ մոտեցավ 300-ի։ Դա ստիպեց բեռնատարների ղեկին շաբաթներ, եթե ոչ ամիսներ անցկացնող մարդկանց փակել Վրաստանի սահմանին գտնվող բոլոր անցակետերը, պահանջելով իշխանություններից ուղակի բանակցությունների մեջ մտնել Մոսկվայի հետ և Ղազախստանի օրինակով բացառությունների հասնել նաև հայ վարորդների համար։ Հայաստանցի պաշտոնյաները, սակայն, վարորդների համոզմամբ գերադասում էին այլ հարցերի վրա կենտրոնանալ։
Սա Գևորգ Պապոյանն է, էկոնոմիկայի նախարարը, ով զբաղված է Գյումրու քաղաքապետի ձերբակալությամբ, այնինչ Հայաստանի էկոնոմիկան բախվել է լրջագույն խնդիրներից մեկը, պարալիզացվել են 3 սահմանային անցակետներ հայ վարորդների կողմից։
Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, միակ թեման չէր, որ այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկում էին ԿՊ անդամները։ Երեք շաբթի օրը Կարքալույից արվեց Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանը։ Իր հետ նույն թեմում ծառայած հոգևորականների և իր իսկ թեմի առաջնորդի դեմ ծուցմունքներ տված Ստեփան Ասատրյանը, նախկին Տեր Արամը, Կարքալուծությունից ժամեր անց արդեն հայտարարում էր, որ շարունակում է իրեն հոգևորական համարել։
Շարունակելու եմ իմ ծառայությունը իմ ժողովրդին Հովանավանքում։
Կարքալույց հրճակված Տեր Արամ Քահանան չի պատրաստվում հեռանալ Հովանավանքից։
Արդեն պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինչ ասում է, ճիշտ է ասում։ Իսկ ես ճշմարտության կողքին եմ լինելու։ Այո, սատարելու եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։
Սատարումը փոխադարձ էր Մայրաթորի որոշման հրապարակումից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանն ըստեյության խախտելով Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքի դրույթներից առանցքայինը, եկեղեցու ինքնավարության սկզբունքը, հայտարարեց, որ կիրակի հոկտեմբերի 26-ին կմասնակցի այլևս հոգևորական չհանդիսացող Ստեփան Ասատրյանի մատուցած պատարակին, բնականաբար շարունակելով նրան դիմել հոգևոր դիտխոսով և անունով։
Հոկտեմբերի 26-ին Հովանավանքում մասնակցելու եմ Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանի կողմից մատուցվող Սուրբ Եվանմահ պատարագին։
ԿՊ-ականների շրջանում նախկին Տեր Արամի թեմայով մեկնաբանությունները բավական շատ էին։ Ամենացնցող հայտարարության, նույնիսկ կարելի է ասել հայտարարությունների շարքի հեղինակը դարձավ պատգամավորուհի Թաքուի Ղազարյանը, որի արտաբերած մտքերից մի պահ կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ խոսքը ոչ թե աշխարհի հնագույն քրիստոնեական եկեղեցու, այլ ասենք կանաչապատում պոակի մասին է։
Եթե ես լինեի այդ գործատուն, ես կսպասեի իր համար կարևոր է աշխատանք անել, մի քանի օր առաջ զգուշացնեի, ասեի, որ ոնց որ հաջորդ շաբաթվանից չգաս։ Եվ իհարկե առերևույթ աշխատանքային իրավունքի խախտումը տեղի ունեցել, որովհետև եթե չեմ սխալվում, աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե իհարկե իրանք աշխատանքային պայմանագիր ունեն միմյանց միջև, պետք է 2 ամիս առաջ գոնե ծանոթել մարդուն, որ 2 ամիս անց դու աշխատանքից ազատված ես լինելու։
Ընդհանրապես, ըստ պատգամավորուհու, Արամ Քահանայի կարգալուծության գլխավոր պատճառը ոչ թե դարերի պատմություն ունեցող եկեղեցական կանոնագրքի պահանջներն էին, այլ հոգևորականների Նիկոլ Փաշինյանին վատություն անելու անհաղթահարելի ցանկությունը։
Իրանք կարգալույծ են անում այդ մարդուն, որպեսզի փչացնեն այդ իրադարձությունը, այդ պատմությունը։
Առաջին փչացված իրադարձության հեղինակը, սակայն, դարձան հենց Կարքալույց քահանան եւ նրա աջակիցները 5-7 հոկտեմբերի 23-ին, երբ պարզվեց, որ Ստեփան Ասատրյանն այլևս չի կարող եկեղեցական ծեսեր կատարել եւ հովանավանք ժամանած հարսանքավորները հրաժարվեցին նրա ծառայություններից, նախկին Տերարամն ու նրա կողմնակիցներն ակնթարթորեն դուրս եկան հեզ եւ աստվածավախ մարդկանց կերպարից։
Կարքալույց եղած կաթողիկոսի չի կարա Կարքալույց անել։
Ո՞տեղ է։ Եկեղեցուց դուրս։ Հելա դուրս։ Դե՞ր դա։ Ասում եք եկեղեցուց դուրս։
Ո՞նց արիս դու։ Չմտես դու երկրից։
Ո՞նց ես որոշում։
Արա դու չմտես երկրից։
Դա դեստես հապարածը դուրս կգաս։ Հետը ճարտեմ իստական։ Դեպես կնայան։
Ուրի ձևն է կարեք էլի։
Հեսանք բոլորը աղոթող մարդիկ են։
Մենք ձեզ դրսում տեսանք
երջամարած։
Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, անդրդվելի է։ Կիրակի օրը նա հաստատ որոշել է գալ օհանավան և այս աղոթող մարդկանց հետ մասնակցել նախկին քահանայի մատուցած պատարագին։
Ես պատրաստ եմ և ոչ միայն պատրաստ եմ, այլ կառնեմ դա, Տեր Արամի ձեռքից հաղորդություն կընդունեմ։
Նիկոլ Փաշինյանն այսպիսով կդառնա իրեն հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ համարող այն եզակի անձանցից մեկը, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում կհասցնի սուրբ հաղորդություն ընդունել երկու անգամն էլ այդ եկեղեցու հետ կապ չունեցող մարդկանց
ձեռքից։
Նախորդ Կիրակի Փաշինյանը Վատիկան կատարած այցի ընթացքում հաղորդություն ընդունեց Կաթոլիկ Եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկի ձեռքից։ Հարկ է սակայն նկատել, որ հայ առաքելական և Ռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցիները որպես կանոն փոխադարձ հաղորդությունների գաղափարից աշխատում են խուսափել։
Կրված է, որ մեր հաղորդությունը բաց չէ, միայն կաթոլիկներ, ռոմեական կաթոլիկ հավատացյալներ կգնան հաղորդություն առնել։ Սակայն եթե օրթոդոքս եկեղեցուց, հայ եկեղեցու, եթե իրենց հավատացյալներ ներկա են եւ իրենց համար կարելի չէ հաղորդություն առնել իրենց եկեղեցուց եւ ունենան արդոնություն իրենց հովիվներից, իրենք կգրնան հաղորդություն առնել։
Այս բացատրությունները հնչել էին դեռ 8 տարի առաջ Շոհակաթ հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող հարցեր քահանային հաղորդաշարի եթերում։ Մոտ ապագայում, սակայն, այս և բազմաթիվ այլ մշակութային մանկական հոգևոր ծրագրերը հեռուստացույցով դիտելու հնարավորություն հայաստանցիներն այլևս չեն ունենա։
63-31 ձեռնպա զրոորոշումն ընդունվել է։
Հոկտեմբերի 22-ին խորհրդանի մեծամասնությունը որոշեց մեկով կրճատել հանրային հեռարձակողի կազմում ընդգրկված ալիքների թիվը, ու թե որենց դրական նախաձեռնությանն անգամ հպանցիկ ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ դրա թիրախում հենց Շողակատն է, ԿՊԱ-կաններն ամենայն լրջությամբ պնդում էին, թե խոսքը բացառապես հանրային հեռարձակման օպտիմալացման մասին է։
Շողակատ անունով հանրային հեռարձակող գոյություն չունի, հարգելիներս, հետևաբար հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, որ շատ էլ ուզենա, չի կարող մեկ այլ մասնավոր ընկերություն փակի կամ չփակի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գոյություն չունի Շողակատ անունով հանրային հեռարձակող։
Նախաձեռնության հեղինակներ, ԿՊԱ-կաններ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թաքուի Ղազարյանը, նաև խորհուրդ էին տալիս, եթե Շողակաթը ցանկանում է մնալ եթերում, թող հայտ ներկայացնի և մասնակցի մրցույթին։ Եվ հենց այստեղ է, որ դեժավյուի սուր զգացողություն է առաջանում։ 2002-ին գրեթե նույն պատճառաբանություններն ու մրցույթների մասին նույն պնդումներն էր հնչեցնում Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ եթերազրկվում էր այն ժամանակաշրջանի միակ անկախ հեռուստաընկերությունը, ԱՄԵԿ Պլյուսը։
Տնօրինում էր 37-րդ հաճախականությունը, տնօրինում էր 5 տարի և լրացել է այդ տնօրինման ժամկետը օրենքով։ Եվ սրանից սարքել այսպիսի աղմուկ ինձ համար անհասկանալի է։ Դա նույնն է, որ մյուս տարի լրանում են իմ 5 տարվա սահմանադրական այսպես ժամանակահատված, և ես ասեմ, որ ես կայացած նախագահ եմ և նեղանամ, որ ինչի ենք ընտրություն անում, ինչի ենք փորձում ընտրության ճանապարհով նոր նախագահ ընտրել, անհետություն է։
Քարաձորցի Գագիկ Էմինյանին հայհոյելու, վիրավորանք հասցնելու և ծեծելու փաստով ի վերջո քրեական վարույթ հարուցվել է, չնայած անցած շաբաթ քնչական կոմիտեն ասում էր, գործ չի հարուցվի, քանի որ մասնավոր գանգատն առաջ տանելը տուժողի գործն է։ Սպիտակ համայնքի կազմում գտնվող Քարաձոր գյուղի բնակիչը մեկ շաբաթ առաջ էր ազատությանը պատմել, որ Սպիտակի քաղաքապետի մոտ ջրի խնդրով էր գնացել, բայց վերջինս իրեն հարվածներով էր արձագանքել, մեղադրանք դեռ որևէ մեկին չի առաջադրվել։ Սպիտակի համայնքապետի կողմից Քարաձորցի Գագիկ Էմինյանին հայհոյելու, վիրավորանք հասցնելու և ծեծի փաստով քրեական վարույթ է հարուցվել։ Դեպքը որակվել է որպես խուլիգանություն, ազատությանը հայտնեցին դատախազությունից։ Ընդամենը 5 օր առաջ քնչական կոմիտեից ասել էին, որ քրեական վարույթ չհարուցելու որոշում կա։ Գանգատը մասնավոր է, ծեծողն ու ծեծվողը հայտնի են, հետևաբար քրեական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով այս դեպքում տուժողը պետք է իր բողոքը դատարան տանի։ Նախաքննական մարմինն այս դեպքով չի կարող զբաղվել։ Ինչ փոխվեց մի քանի օրում, ինչու է դատախազությունը վերացրել նախաքննական մարմինի որոշումն ու հանձնարարել քրեական վարույթ հարուցել, իրավապահ մարմինը չի մեկնաբանում։ Սպիտակ համայնքի կազմում գտնվող Քարաձոր գյուղի բնակիչ 35-ամյա Գագիկ Էմինյանը մեկ շաբաթ առաջ ազատությանը պատմել էր, որ Սպիտակի քաղաքապետարան էր գնացել իր ջրի խնդրով, բայց այնտեղ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն իրեն հայհոյանքով, վիրավորանքով ու հարվածներով էր պատասխանել.
Ես ընդամենը հելել եմ նարդիվանների վրին, անորս Արմանին ասել եմ, Արման ասել եմ, թող արի, ես մի ամսուկ ես ա, ես բողոքում եմ, ոչ մեկ, ոչ մի բարդը, չի դոնեն, ոտի հավա ես խոսեմ, արի, եք ուսկնգնանք մասպետահան, այդ բարից հետո, հես բրամոն քաղաքապետը, ինչ դերն եկատ են այլանդակ բարերով, սերական բարերով, ինչ լկտի բար ասես ինձ ասելա, ու չպտուս դրան կացով եմ, որ օպերը բրցացած աչուձախ բրուսքերը, որ պտի տար, մարդիկ չթողեցին, ու թեև մինչև ավտոյից մոտ հազիվ նստել եմ ավտոն փախել եք, մոլիս չսպանեն։
Համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը չի պատասխանում մեր հարցերին։ Նույն գյուղի վարչական ղեկավար Հրանուշ Ռոստոմյանն էլ իր վերադասին բռնության համար մեղադրած համագյուղացուն հակադարձել էր, թե Նիկողոսյանը դրան ընդունակ չէ, լավ մարդ է։ Գյուղում վարչական ղեկավարը ցույց էր տալիս, որ Գագիկ Էմինյանի տուն հատուկ ջրագիծ են հասցրել, ու որ իրենց մեղքով չէ, որ ծորակը չոր է։
Քաշել ես, քաղաքապետարին շնորհակալ եմ, որ իր հաշվին քաշել է, իր հաշվին չի, հաստատ ոչ մեկը իր ջեբից իմաց ջուր չի քաշեմ, ինչ արել են, լավ են արել, ապրեն իրան, դեմ էլ հետևած է, թող ինչ ջուր գա, ես էլ իմ լվացնում եք են, այդ ջուրն այնեղ են, շորերը չեն կարել, ես Նիկողոսյանին էլ չեմ մեղավոր բռնել,
քեզ էլ,
ո՞վ է շարով տալին, ես շարով չեմ
տալին,
վարչական ղեկավարը համագյուղացուն հորդորում էր բողոքը հետ վերցնել ու խելոք մնալ։
Լալսի, հեմի խելոք մնա, կտերանք ինչ ենք անը, մի հարցով կլուտի։
Այս մեկ ասի խելոք մնա, ես խելոք եմ, ես հիմա էշի պես
այսօր այդպես էլ հնարավոր չեղավ պարզել, Քարաձորցի տղամարդը հրաժարվել է իր բողոքից ու Սպիտակ համայնքի ղեկավարի դեմ իր մեղադրանքներից, թե ոչ։ Ասաց չի ուզում խոսել այդ մասին, ավելի վաղ նախասել էր, որ գնալու է մինչև վերջ, իսկ հետո մեղմացրել դիրքորոշումը, թե բողոք չունի, իր միակ պահանջն այն է, որ տնակի բակում ծորակից ջուր գա։
Ես մենակ այս հարցը լուծեմ, ինչ ջուր տան, ուրիշ ոչ մեկից ես բողոքավոր չեմ, ընդհանրապես ոչ քաջոյից, ոչ նրանից, ոչ եղապ, ոչ մնից, մենակ իմ ջուրը գա, սյո։
Թե ուր կտանի վարույթի քննությունը, արդյոք համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը կպատժվի խուլիգանության համար, վարույթը կկարճվի, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Դատախազությունից ասացին մեղադրանք չկա, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածը սահմանում է հասարակության նկատմամբ անհարգալից, իրավական կամ բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերելը, անձին ստորացնելը կամ մարդկանց անդորն ու հիմնարկի բնականոն աշխատանքը հայհոյանքներով ու անպարկեշտ արտահայտություններով խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով, հանրային աշխատանքով, ազատության սահմանափակմամբ կամ կարճատև ազատազրկմամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Քարաձոր։ Այժմ առաջարկում եմ լսել ազատության տաղավարում տեղի ունեցած բանավեճը։ 10 օր առաջ իրավապահները արագածոտնի թեմում էին գործողություններ իրականացրել, ինչի հետևանքով բարձրաստիճան հոգևորականներից ևս մեկը, արագածոտնի թեմի առաջնորդ մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը, ով ամենայն հայոց կաթողիկոսի քրոջ որդին է, հայտնվել էր ճաղերի հետևում։ Այս դեպքերից առաջ այն ժամանակ դեռ կարկալույց չարված Տեր Արամը հանրայինի եթերում հայտարարել էր, որ իրեն ստիպողաբար տարել են ընդդիմության ցույցերին, իսկ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հաղորդում էր տվել հանցագործության մասին։ Փաշինյանի և եկեղեցու վերնախավի արճակատման ֆոնին արդյոք այս քրական հետապնդումները քաղաքական ազատության բանավեճը, որ վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
<Sess-> Արդեն ձեզ անցած շաբաթ ճաղերի հետևում հայտնվեց բարձրաստիճան եւս մեկ հոգեվորական։ Քրեական գործը հարուցվել է Դանիել Լյոնիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորման հաղորդման հիմքով։ Հիմա երբ իշխանությունն ուղիղ արճակատման մեջ է եկեղեցու առաջնորդների հետ, ընդդիմությունը իրավապաշտպանների մի խումբ այդ գործն էլ է որակում քաղաքական հետապնդում, իսկ Լյոնիսյանը հրճակվել է գործ տվողից մինչև մատնիչ ստալինյան դանոս գրող։ Այսօր մեր հյուրն է, շնորհակալություն, եւ մյուս կողմում էլ իրավապաշտպան Վարազդատ Հարությունյանն է, նա էլ ակնարկել է, որ Լյոնիսյանը իշխանությունների ուղղությամբ կամ պանհոր Հարությունյանը, ինչպես դուք եք ձևակերպել, նաոտ կարող բռնել է տալիս մարդկանց։ Մինչև առաջին հարցը, նախ դիտենք, թե իրազեկ քաղաքացիների միավորումը մասնավորապես ինչ էր ուղարկել իրավապահներին։
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի հրահանգը եղել է, որ մանավանդ որ ես Երևանում էի ապրում, պետքա մասնակցեի բոլոր ցույցերին։ Դա այն դեպքում, որ ինձ վանքում սպասում են շատ մարդիկ, ովքեր որ Աստու խոսքի կարիքն ու պակաս ունեին։
Ասենք որ ասեք, չեմ գնում ցույցի, ինչ պետք է լիներ։
Խնդիրներ կլիներ, պետքա հստակ բացատրեի, թե ինչու չեմ գնում։ Ուրեմն քաղաքական այլ հայացքներ ունեմ, եթե չեմ գնում։
Եվ ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ մայրաթորը կախարդել է դեր Պանամի հրավություններով, ելույթներով, հարկապետիչ ուղղացների պատարով։ Պանրասինյան, ցարով հաստատան իրավաբան եք, այս խոսքում լսեց հանցորդության մասին, չկար ինչ պատպան է արել Լյոնիսյանը, միայն խնդրում եմ տեղավորվել 23 րոպեմ,
նախ Տեր Արամի հայտարարությունները 4 տարի վաղեմության դեպքերի վերաբերյալ, երբ նույն Տեր Արամը 4 տարի իր ծառայությունն է իրականացրել առաքելական եկեղեցում, ըստ վերադասի ուրեմն հրահանգավորման, նշանակվել է կոնկրետ հովանավանքում, մի խոսքով երևի դրական է լավել ծառայությունը արել, դες տեղյակ չեմ։ 4 տարի հետո ունենալով խնդիրներ իր հոգևոր եղբայրների կամ ինչպես ինքնաձևակերպում վերադասի հետ, նոր միայն դրանից հետո հայտնում է հանգամանք, որը ստուգման առիթ է, բայց եթե չեմ սխալվում, որոշ հոգևորականներ նաև այս հարցին առադարձել են ու պարզաբանումներ են տվել, որ եկեղեցին նաև 18 թվականին դրանից առաջ տարբեր ուրեմն լարված ներքաղաքական իրավիճակներում, երբ փողոցային որոշակի իրադարձություններ էին տեղի ունենում, հոգևորականների միջոցով, հոգևորականների ներկայության միջոցով փորձել է ապահովել կամ ինչ-որ կերպ թոթափել այդ լարվածությունը։ Մեծ ուրեմն թուրըմբռնում կա, եւ նաեւ ինչ-որ մի հատ միֆ կա, որ հոգևորականերին հնարավոր է օգտագործել հանրահավաքներին տարբեր քաղաքական ուժերի, ինչ գլխաքանակ ապահովելու համար։ Միթե պարզի, որ հոգևորականների քանակը այնքան չի, որ հոգևորականները հանրահավաքին իրենց ներկայությամբ քանակական առումով բան փոխեն։ Բայց ստուգման առիթը, այո, բայց արդյոք Տեր Արամի հայտարարությունների հիման վրա, պարոն Եոնիսյանի կողմից ներկայացված հաղորդման կապակցությամբ իրականացված քրեական հետապնդման հարկադրանքի այն գործիքակազմը, որը կիրառվեց Մկրտիչ Սրբազանի եւ մյուս հոգեվորականների նկատմամբ, համաչափային Տեր Արամի կողմից հայտնած տեղեկատվության հիման վրա ենթադրյալ, շատ ենթադրյալ հանցագործության, ուրեմն նկատմամբ
դատավարական Իոնիսյանի գործն է, նա
հանցագործությունը
լսել է, հաղորդումը տվել է, վատ բան է արել,
չէ՞։ Ես փորձում եմ նախ Տեր Արամի հայտարարությունների ուրեմն համատեքստում այդ հարցը ներկայացնել, որովհետեւ պարոն Իոնիսյանը 200 քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված ուրեմն ենթադրյալ հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացվել, միջին ծառայության հանցագործություն, առաջին անգամ կատարած ուրեմն միջին ծառայության հանցագործության ուրեմն պատմությունները, եթե մենք նայենք նոր անկախ Հայաստանի, կարող է ազատազրկման դեպք չգտնենք։ Այսինքն այդ պայմաններում անձին, բարձրաստիճան հոգևորականին, հələ հեղինակություն վայելող, աստվածավախ, մի խոսքով ուրեմն մի ամբողջ թեմ ղեկավարող, երբևէ չհարատավորված բնականաբար, այդ մարդուն տանում են կալանքի,
շատ լավ,
եւ ասեմ, եւ ուրեմն պարզաբանեմ, թե ինչ է այդ դիտարկումը արել, եւ դրա կողքը երբ դնում են, օրինակ 23 թվականին Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, ես կոնկրետ նաեւ օրինակ էի վերել գրառման մեջ,
Նոր համայնքի, դա իմ համայնքն է, գայ արցանի մոտ հավաքվածի Տիգրան Ավինյանի եւ ԿՊ կուսակցության ուրեմն հանրահավաքի ժամանակ բլոգեր Արտուր Չախոյանը հերթով խոսացնում էր տարբեր մասնակիցների։ Մանկավարժներ էին Նոր-Նորքի տարբեր ուրեմն մանկապարտեզների եւ դպրոցների, որոնք ասում էին մեզ ասել են պետք է գա հանրահավաքի եկել ենք։ Իմ համար խնդիրն էն է, որ պարոն Իոնիսյանը, եթե արելա ներողություն կխնդրեմ, բայց պարոն Իոնիսյանը այդ հարցով հաղորդում չի տալիս։ Ես հարցով տալիս շատ լավ,
ձեր արձագանքի իրավունքն է ձեր ժամանակում։
Ավելի քան շնորհակալ եմ ես խոսքերի համար, որովհետև նախ պետք է ասեմ, որ նոր 23 թվականի նոր-նորքի դեպքերի հետ կապված ոչ միայն տվել ենք հաղորդում, այլ նաև դատական կարգով պահանջել ենք տվել ենք հաղորդում, գործի հարցումը մերժվել է, մենք մարութի հարցումը մերժվել է, մենք դատական կարգով վիճարկել ենք, հիմա չեմ հիշի, թե որացյան ենք հասել, չեմ բացառում, որ նաև վիճարկել ենք, այո, ի վերջո չի հարուցվել գործը, բայց մենք պայքարել ենք, որպեսզի այդ գործը հարուցվի։ Մենք պայքարել ենք, որպեսզի գործը հարուցվի, երբ որ Տիգրան Ավինյանը Պոլիտեխնիկում քարոզարշավերանում եւ մեր կարծիքով այդտեղ կար քրեորեն պատժելի արարք։ Մենք պայքարել ենք, որ քրեական վարույթ հարուցվի Ալեն Սիմոնյանի հայտնի թքելու դեպքի հետ կապված։ Նորոր ասում ենք պայքարել ենք, նկատի չունեմ, մեզ ու հաղորդում ենք տվել, գործի արդյունքը մերժվել է, վիճարկել ենք դա դատախազին, մերժվել է, վիճարկել ենք դատարան, քանի հատյան հասել ենք, ըստեյության սպառել ենք բոլոր ձևերը, հա, եւ այդ ամեն ինչը իհարկե ուղղորդել ենք նաեւ հրապարակային հանրությանը տեղեկացնելով, մամուլի հաղորդագրություններ դրա հետ կապված տարածելով, դրա հետ կապված խոսելով, երևի միակ բանը, որ չեն կարել, հանրապետության հրապարակում չեն դուրս եկել, հա, վերնաշապիկներս ճղել եւ ասել, որ սենց բան կա։ Այստեղ մի քիչ խնդիրը նրանում է, ինչի դուք դա չեք նկատել, խնդիրը նրանում նա, որ Հայաստանում մամուլի էական մասը կամ իշխանամետական դիմադիրը, իշխանամետ մամուլը չի լուսաբանել, որովհետև դա իրանց դեմ էր, ընդդիմադիր մամուլն էլ չի լուսաբանել, որտեվ այդպիսով փլվելու էր այն նարատիվը, որը մեր մասին կառուցվում է, թե իբր մենք անկախ չենք։ Այդ նարատիվը, որը որ կառուցում են, որովհետև իրանք կառուցում են նարատիվ, որում մարդիկ կամ իրանց հետ են, կամ իրանց դեմ են, անկախ շատ ընդդիմադիրների կառուցած նարատիվում չկա, եւ այդ նարատիվը չքանդվելու համար նա մեզ չեն լուսաբանում, երբ որ մենք իշխանությանն ենք քննադատում հաճախ, եւ մենք հանցագործության մասին հաղորդում տալիս ենք միշտ, երբ որ հրապարակային նկատում ենք ընտրական այնպիսի ընտրախախտման մասին ահազանգ, որը քրեական օրենսգրքով արգելված առարկա։
Պարոն Իոնիսյան, այսպես մի անգամ
փոխում եմ։ Տերարանի հայտարարությունը բացառություն եւ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ ասացիք, որ դա ստուգման ենթակա հայտարարություն։
Շատ լավ, բայց
այս ստուգման մեխանիզմը քրեադատավարական մեխանիզմ է։
Տրամաբանական հարց է առաջանում։
Ուղարկել ենք դատախազությունը, ասել ենք հարգել դատախազություն։ Հնեկով sense բան ասում,
գնացեք պարզ արձագանքի պատասխանեք, պարոն Իոնիսյան, բայց այստեղ հարցադրումը ավելի է խորանում, որտեղ դուք եք հաստատում, որ փաստորեն ընտրողաբար մոտեցում կարող է լինել ձեր հաղորդումների վերաբերյալ, այսինքն իշխանության դեմ ներկայացված հաղորդումների մասով իրավապահների այդ ճանասիրությունը նկատելի չէ, եւ դա ձեզ պետք է հուշեր, որ օրինակ Տերարամի ուղարկած Տերարամի հայտարարության դատախազությունը ուղարկելը այնքան էլ արդարադատության հաստատում չէ ձեր կողմից, այլ
փաստորեն եթե իրավապահները անաչառ չեն, դա չի նշանակում, որ մենք էլ պետք է դադարենք անաչառ լինել։ Կներեք, այն օրը, երբ որ մենք էլ դադարենք, ասենք, այս մեկի մասին հաղորդում տանք, այն մեկի մասին հաղորդում չտանք, դա մեր վրա մատով չեն ցույց տա, ասես սրանք ի՞նչ են անկախ։ Այս մեկի մասին տվեցին, այն մեկի մասին չտվեցին։ Կներեք, չէ, մենք այդ տիրույթ չենք մտնելու։ Ոստիկանը, որը կանգնացնում է, ենթադրենք, խմած վարորդին եւ սկսում է խորանալ, այս խմած վարորդը, այ կարող է այս խմած վարորդը ինչ որ բանից դուժած մարդ է, կարող է այս խմած վարորդը շատ լավ մարդ է։
Չէ, բայց եթե դա ընդհանուր վարորդին չէ, գուցե թույլ չտակ, որ ձեր ներուժը այդպես օգտագործեն, ես դա նկատի ունեմ։
Կներեք, նախ մեր ներուժը օգտագործ, նախ դատախազությունը ինքը պարտավորեց, իրավապահները իրենք պարտավորեն այդ եթերը նայել, այդ եթերի հիմա վրա արձանագրություն կազմել վարույթ հարուցել, մեր հաղորդման կարիքն էլ իրականում պետք է որ չլիներ, եթե ամեն ինչ նորմալ լիներ։ Մենք ավելի շատ այդ հաղորդումները ներկայացում ենք նաև այն բանի համար, որպեսզի քրեական վարույթ չհարուցվելու դեպքում նախ ունենանք քրեադատավարական որոշակի իրավունքներ բողոքարկման հետ կապված, երկրորդը տեսնենք, թե չհարուցման հիմքը որն է, որտեղ մեզ որպես հաղորդում տվող պիտի դատան։ Այսինքն մենք միշտ դա անում ենք, մենք միշտ դա արել ենք եւ մենք միշտ դա շարունակելու ենք անել, եւ կներեք, այն պահին, երբ որ մենք դադարենք մեր տեսած դեպքերում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ խոսվում է ընտրական հանցագործության մասին, դրա հետ կապված չբարձրաձայնել այդ դեպքերը, այդ դեպքերով հանցագործության մասին հաղորդում չտալ, այդ ժամանակ մեր վերամատով ցույց կտակ, կասեք սրան կորցրել
են մեծ անաչար։ Ես հաջորդ հարցը ձեզ եմ ուղղելու, եթե դուք հիմա արձագանքելու ցանկություն համարում
եք, տեսեք, պարոն Յոնիսյան, իշխանությունները ակնհայտորեն որոշակի գործընթացներ են սկսել առաքելական եկեղեցու դեմ։ Դա ակնհայտ է, այսինքն այդտեղ բանավեճի կարիք չկա։ Այդ համատեքստում Տեր Արամը հայտարարություն է անում Պետրոս Ղազարյանի մոտ, դուք հաղորդումը տալիս եք, եւ քերադատավարական գործիքակազմը ամենաբիրտ կերպով է օգտագործվում այն անձնաստակատմամբ, ում հավանական գործողությունների վերաբերյալ հաղորդումը տվել եք։ Ես վստահ եմ, որ դուք իմ հետ համաձայնվում եք, որ այդպիսի ենթադրյալ հանցագործության, միջին ծառայության հանցագործության պարագայում ընտրված գործիքակազմը խիստ անհամաչափ է, այսինքն կարիքը չկա անձին կալանավորելու, նամանավանդ նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը բազմազան գործիքակազմ է տալիս։ Ավելին, փաստաբանները գնում են, որպեսզի մուտք գործեն իրենց պաշտպանյալների մոտ, ժամեր շարունակ ուրեմն քնչական մարմինը այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Դուք, պարոն Յոնիսյան, որպես իրավապաշտպան, այս հանգամանքներին չեք անդրադառնում։ Դուք նաև չեք անդրադառնում այն հանգամանքին, որ այն նշած օրինակի համատեքստում ավականու ընտրությունների կա տարբերակված մոտեցում։ Ես հիշում եմ Միքայել Սրբազյանի գործով դուք հրապարակում արեցիք, որ Միքայել Սրբազյանի գործողությունների մեջ դուք ժամանակին տեսել եք հանցագործություն, հնարավոր հատկանիշներ տվել եք, հաղորդում չի հարուցվել, այժմ այս գործիքակազմը ուրեմն ապօրինաբար է կիրառվում Միքայել Սրբազյանի նկատմամբ։ Անկեղծ ասած, այդ ժամանակ իմ մտքով չի անցել Դանիել Յոնիսյանին որևէ կերպ առադառնամ բացասական ֆոնում։ Այնույնը այս պարագայում, պարոն Յոնիսյան, եթե դուք ձեր հայտարարությունների հրապարակային խոսքի մեջ այս կոնտրաստի մասին, տարբերակված մոտեցման մասին, անհամաչափ միջոցների մասին խոսակ, ես չեմ կարծում, որ գտնվեն շատ մարդիկ, ովքեր ձեր գործողությունները կվորակեն բացասական լույսին։
Որպես շարունակություն, պարոն Յոնիսյան, դուք այդքան միամիտ չեք, որ չի մանայք արճակատում կա բարձրաստիճան հոգևորականների եկեղեցին։
Առաջինը, ինչ վերաբերվում է կալանքի հետ կապված խնդիրներին եւ քրեադատավարական իրավունքների հարգման հետ կապված խնդիրներին, խնդիրը կա, այդ խնդիրը չի առաջացել մեղմ ասած հոգեվորականների հետ կապված գործերով, այդ խնդիրը Հայաստանում եղել է միշտ, այդ խնդիրը կա նաև վերջին շրջանում, այդ խնդրի մասին մենք բարձրաձայնում ենք եւ այդ խնդրի մասին մենք բարձրաձայնում ենք բոլոր կոնտեքստներում, ոչ միայն հոգեվորականների, որտեղ մեր համար մարդու մարդա, մարդում չեն թողում, որ փաստաբանը իր մոտ մոտենա, արդյոք իրավունքի խախտում է, ուզում է հոգեվորական լինի, ուզում է, ով ուզում է լինի։ Եթե մենք այս կոնտեքստում
եւս Պետրոս Ղազարյանի մոտ դրա մասին չեք խոսում։
Այս կոնտեքստ չէ խոսում։
Ձեզ տրվել է հարթակ Պետրոս Ղազարյանի մոտ, որը ամենամեծ հարթակն է։ Դուք այդ հարթակը օգտագործելու ժամանակ այս հանգամանքների մասին չեք խոսում, հետո մեղադրում եք իշխանական եւ ընդդիմադիր մամուլին, որ ես տեղյակ չեմ, որ դուք հաղորդում էիք
տվել։ Հարցազրույցի ժամանակ պատասխանում ես հարցազրույցավարի
հարցերին։ Դե լավ, պարոն Յոնիսյան, դուք ուզենաք մի բան ասեք, դեր չթողեն ասեք։
Ես ուզում եմ մի բան, եթե դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցում չեմ անդրադարձել դատաիրավական խնդրի համակարգի բոլոր խնդիրներին, կներեք բոլոր խնդիրները, որ թվարկեմ, ոչ վաղը չեմ
ուզել։ Անձնական ազատության սահմանադրական իրավունքը
նորություն չի։
Դրա հետևանքները ի համեմատ Տեր Արամի հայտարարությամբ մատնանշված 21 թվականի իրադարձությունների
տեղի ունեցած հավաքը։ Դուք 10 տարի աշխատող փաստաբան եք, դուք նոր եք իմացել, որ Հայաստանում տենց խնդիր կա։
Բայց ինչի՞ եմ նոր իմացել։
Չէ, բա բոլորը նենց են խոսում, ոնց որ խնդիրը նոր առաջացավ։
Ես հուսով եմ, որ դուք ինձ նախկինների այդ թեզով չեք
հակադարձի, որովհետև
ես միշտ եմ խոսել դրա
մասին։ Դե ես էլ եմ այդ ասում։
Ընդ որում, ին պայքարը ես, օրինակ, ես իրավապաշտպան եմ ներկայանում, բայց ես որևէ ուրեմն ֆինանսավորում չունեմ, ես ֆինանսավորում եմ ինքսին փաստաբանությամբ, բայց իմ համար կարևոր է, պարոն Յոնիսյան, որ իմ եւ ձեր երեխաները, երբ որ մեծանան, մեր տարիքի հասնեն, այսպիսի բազային միջնադարյան խավարի նմանվող հարցերին չառնչվեն, կարողանան առաջնայել եւ այլն եւ
այլն։ Դուք բաց թողեցիք Աճապանյանի մասը, ես ասում եմ, որ նախկինում ուղարկել էիք դատախազություն, հանցակազմ չէին տեսել, կրկնեց գտան այն համատեքստում, երբ արդեն բարձրաստիճան հոգևորականների եւ իշխանությունների միջեւ կա ուղիղ հակամարտություն։
Եվ մենք ասել ենք, բազմից սարձանագրել ենք, որ դա վկայում է, որ Աճապահյան նկատմամբ քրեական հետապնդումը ունի քաղաքական մոտիվացիա։ Այն բանը հարցնեմ, էլի։ Եթե մենք իշխանությունների աջակիցը լինեինք, կամ իշխանությունների գործիքը լինեինք, կամ իշխանությունների եկեղեցու դեմ պայքարի մահակ լինեինք, տենց ձևակերպներ եմ մեր մասին լսել, մենք Աճաբաղյանի հետ կապված այդ մեր փաստաթղթերը կհրապարակեինք? Չենք հրապարակի, չենք հրապարակի, ոչ մեկ չէր իմանա, որ տենց բան կա։ Կներեք, մենք ունենք մեր պրինցիպները, մենք ունենք մեր սկզբունքները, մենք մեր պրինցիպների սկզբունքների համաձայն գործում ենք։ Երբ որ դա հակասում է իշխանության շահերին, իշխանությունը մեզ ինչ ասես ասում է։ Երբ որ դա հակասում է անդիմության շահերին, անդիմությունը մեզ ինչ ասես ասում է։ Ինչ որ առումով սովոր ենք։ Կներեք, 23 թվականի սեպտեմբերին, 20 ձեր վկայակոչած 23 թվականի Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, ինչ ասես իշխանությունները մեզ ասցին, դատի տվեցին, մեր արշիվը կալանքի տակ էր, ինձ այդ գործով հիմա մարդու իրավունքների ევրոպական դատարան ենք գնում, որ ասում
են Իոնիսյան, իմ ասածը հետեւյալն է, ախր դուք ինչի՞ չեք ուզում, եկեք առանցքը բանենք, էլի իմ պատկերացրած, դուք 23 թվականին տվել եք հաղորդում Երևանի ավականու այդ դեպքերի հետ կապված, չի հարուցվել քրեական հետապնդում որևէ մեկին, պոլին չեն պարկացրել, բողոքարկել եք եւալեն եւալեն, ես չեմ իմացել, որովհետեւ մամուլը փիսնա, մամուլը վատնա, օքեյ, հիմա գալիս է այս դեպքերի վերաբերյալ, հաղորդում եք տալիս ու տեսնում եք կախարդական փայտիկի նման ձեր հաղորդման հիման վրա քրեադատարական ամբողջ հարկադրական գործիքակազմը կիրառվում է անձի նկատմամբ, ընդ որում կոպիտ խախտումներով, որովհետեւ հուսով եմ ընդունում եք փաստաբանը
չթողել է,
ընդ որում նաև գտնում եք, ինձ թվում է, որ միջին ծառայության հանցագործության համար բարձրաստիճան հոգևորականին տանել կալանքի,
իմ համար տարբերություն
չէ, չէ, մի վարկյան չէ, տարբերություն կա, որովհետև դա իրավական ձևակերպումներ են, որոնք խափանման միջոցի քննարկման տեսանկյունից նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է կարևորում, օքեյ, արդյոք պարոն Իոնիսյան այս համեմատության մեջ այս մարդիկ չեն ընգնում ԵԽԽՎ 1900 բանաձևի շրջանակներում որպես քաղաքական բանտարկյալ, որովհետև իրենց նկատմամբ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում, եւ արդյոք այս պահին, տեսեք, 21 թվականի իրադարձություններ, հանրահավաքներ, այդ ամենի չավարտվել
համառոտ, այդ բաժինը պիտի ավարտվի,
հիմա այս պահին մարդու անձնական ազատության իրավունքը սահմանափակվել,
արդյոք
դուք հիմա սրա մասին չի պիտի խոսաք,
ես ասեմ, որ այդ ամենը
չի, հիմա դու սրա մասին,
ես ասեմ, որ այդ ամենը չի ավարտվել ընտրություններով, եւ շատ կարեւոր է, որ պիսի ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած հանցագործությունները քննվեն եւ պատժյան խուսափելիության ինստիտուտը գործի, նույնիսկ երբ որ ընտրությունների արդյունքների վրա դա ոչ մի կապ չի ունենալու, որովհետեւ դե ընտրությունների կոնտեքստում հանցագործությունը, որտեւ եթե խոսքը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածի մասին, այն ընտրական հանցագործությունն է,
չէ՞, բայց պարագայում ինչի է 22 թվականի դիմադրության շարժման ժամանակ, երբ Ավետիք Չալաբյանին բան արեցին, ինչի չէիք դուք բարձրացնում, որ Ժորժ ջան, ընտրություն չկա, բան չկա, այսինքն չեք անում,
բայց այս մեկը ընտրականն է,
չէ՞, կարող ՀՊՇ-ի այս շարժմանն ա վերաբերում,
բայց դուք տանկ
ավարտել եք, լավ,
չէ, Տեր Արամի ասածը հստակ վերաբերվում է նախընտրական քարոզարշավին, 21 թվին, 21 թվի ցույցերը եղել են նախընտրական քարոզարշավի
ժամանակ, լավ, բարձր ձեր մտածումը, եկեք շարունակենք, անդրադառնանք,
ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որպեսզի այս դեպքերը առհասարակ ցանկացած հանցագործության մասով վաղեմության ժամկետներ, որոնք ինքնին քննարկման առարկա են, թե որքանով է տրամաբանական այդ ժամկետները միջազգային փորձի տեսանկյունից, բայց շատ կարևոր է, որ գոնե այն վաղեմության ժամկետը չի անցել, պատժյան խուսափելիության ինստիտուտը գործի, թե ինչ որ մեկ ընտրակաշարքա բաժանել, օրինակ 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, ասենք, շատ կարևոր ու հիմա է դա բացահայտվում, շատ կարևոր է, որ այդ մարդը գնա ու դատվի, որ 26 թվականի ընտրություններին պոտենցիալ ընտրակաշարք բաժանողը ավելի շատ մտածելու տեղ ունենա միջև այդ առարկին դիմել։
Բարձր դրամաբանությունը շատ լավ
է։ Եվ ես առումով ես չեմ արդարացնում այն, որ Տեր Արամը 4 տարի լռել է, հետո խոսել է։ Դա կարող Տեր Արամին հարցնել։ Մենք մեր մասով Տեր Արամը 16-ի երեկոյան տվել է իր հարցազրույցը, ամսի 17-ին մենք
ներկայացնում ենք առաջ Մայրաթորի
Մենք անցագործության մասնագետում ներկայացնում հարմար ժամկետներ չեն
ունենալու ժամանակը։ Քիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանի եւ փաստաբան իրավապաշտպան Վարազդատ Հարությունյանի հետ։ Մենք քննարկում էինք մատնագրեր, թե հանցագործության մասին հաղորդումներ են իրավապահներին ուղարկվող դիմումները, եւ առաջիկայում ավելի մանրամասն կանադառնանք դրանց բովանդակությանը, եկեղեցու շուրջ զարգացումներին կհանդիպենք։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։